Dnešním hostem u kulatého stolu je Jana Poštová, operátorka a tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Dobrý den.
Krásný dobrý den a děkuji za dobrý pozvání. Den.
My děkujeme, že jste tady. Teďka se v poslední době hodně řešilo v médiích ten kolaps fotbalisty Eriksena, kde vy jste to využili i k propagaci první pomoci, což se mi moc líbilo. A zároveň jste tam zmiňovali, že pořád je ohledně první pomoci množství mýtů. Tak jestli můžete nějaké zmínit.
Strašně moc děkuji za to, že jste to zmínili, protože my jsme nad tím hodně přemýšleli. Byla to vlastně nejsledovanější zástava oběhu, která obletěla prosto celý svět. A byla by opravdu škoda to nevyužít k propagaci té první pomoci už jenom z toho důvodu, že tam poukázat na to, jak strašně důležitý je to poskytování té neodkladné resuscitace a vůbec první pomoci lajky, než přijede ta profesionální pomoc. Kdybych měla uvíc příklad, tak třeba v Praze je dojezdová doba do 8 minut u těch nejtěžších případů, což je třeba zástava určitě. Ale když se někomu zastaví srdce a 5 minut na něj nikdo nešáhne na toho člověka, tak mu prostě nenávratně začínají odumírat mozkové buňky. A to je pořád o 3 minuty díl, i když je to světově strašně dobrý čas dojezdovej. Takže prostě to poskytnutí té laické první pomoci je strašně důležitý. A proto jsme si říkali, že by bylo super to využít. Tam se právě totiž objevil jeden z těch jako asi největších, co jsme se shodli tak napříč tou odbornou veřejností, těch resuscitačních mýtů, a to je to neslavné vytahování jazyka. Ono to všude jede. A vlastně, když jsme se nad tím zamysleli, tak vlastně, jak to bylo jako slyšet v těch médiích, a vlastně každý z toho byl opravdu jako hodně zaskočený z té situace, a vlastně i ty komentátoři, jak to komentovali, tak vlastně bylo cítit, že tak jako šahají do těch pomyslných šuplíků, co mají v hlavě té první pomoci. Protože tohle se opravdu učilo, vytahování jazyka. I dneska můžete někde najít na nějakých serverech, že se učilo a radilo jako vytáhnout jazyk, přišpendlit ho někam ke košili, aby náhodou nezapad. Ale ono to právě není tak, že by se ten jazyk otočil na druhou stranu a zapad vám do krku. Ten jazyk je prostě sval, který ochabne v případě, že ten člověk je bezvědomý, tak jako každý sval na těle. A vlastně vám připlácne tu dýchací trubici, když to tak řeknu laicky. A jediné, co pro to můžete udělat, abyste tomu člověku pomohli, je mu zaklonit hlavu. Vůbec nic jiného není potřeba udělat. Tím se ty dýchací cesty vlastně, když takhle ukážu, krásně zprůchodní. A to je vlastně úkon, který opravdu zachraňuje životy. A kdyby se jenom tohle podařilo do podvědomí té laické veřejnosti dostat, tak by to bylo strašně skvělý, protože to je opravdu úkon, který velmi jednoduchý a dokáže opravdu udělat velké věci v té první pomoci.
A jsou nějaké případy, kdy opravdu ten člověk musí otevřít tu pusu, šáhnout pro ten jazyk a nějak ho tam jako vytáhnout, nebo to se prostě neděje?
To se opravdu neděje, to opravdu není nutný. Jo, mohli bychom se bavit o tom, že třeba když je případ nějakého dušení a ten člověk se dusí, většinou je to velký kus potravy, ty lidi se nedusejí malejma věcma. Jo, dusejí se opravdu půlkou knedlíku, 3/4 párku, jako jsou to opravdu velké věci. A když to vidíte, že to z těch úst kouká, tak to samozřejmě vyndáte. Ale určitě není nutný a naopak špatný je v té puse nějak jako šmátrat, něco vyndávat a něco hledat. Protože ten dávivý reflex, který byste mohli vyvolat, ten člověk je v bezvědomí, mohl by začít zvracet a ty zvratky vdechnout, což potom může působit opravdu velký komplikace. Takže opravdu do pusy nikdy není potřeba šahat, stačí toho člověka otočit na záda, na tvrdou zem a jenom tu hlavu zaklonit a pak sledovat, jestli dejchá.
Je pravda, že já jsem chodil do zdravotnického kroužku a přesně tam jsme se učili první věc, sáhnout pro jazyk a přišpendlit prostě ke tváři nebo k čemukoliv špendlíkem. Ale samozřejmě jsme se učili i to zaklánění té hlavy právě, aby se zprůchodnily ty cesty. Takže tady ta věc byla prostě navíc. No.
Tam je potřeba jako říct, že co bylo skvělé. My jsme nechtěli poukazovat na to, jestli bylo něco špatně nebo nebylo, protože co nejdůležitějšího tam proběhlo, a to se stalo, že ty lidi zareagovali. To je vlastně největší plus. Nezmrzli, nestuhli, prostě pomohli, začali pomáhat. Přivolali profesionální pomoc, což je strašně důležitý. A pak se to podařilo se to perfektně, což bylo jako naprosto skvělý závěr. Vlastně tím, že se to udívalo potom hrozně rychle. Použili tam to AEDčko, který je strašně důležitý využít v případě, že je to je možný. Takže tohle bylo strašně skvělý zareagovat a my to vlastně učíme lajky taky. Vlastně ten člověk nepotřebuje umět vůbec nic, potřebuje vědět správný telefonní číslo, potřebuje vědět základní informace, co říct na tu tísňovou linku. A vlastně v tom je to kouzlo té první pomoci. Vy, i když neumíte vůbec nic, jste vlastně nepolíbený v té první pomoci a posloucháte tu operátorku nebo toho operátora, tak vás krok po kroku provede celou tou situací a vlastně je vám i psychickou oporou, což je strašně důležitý. To si možná málo kdo uvědomuje, že to není jenom profík, který samozřejmě zná tu medicínu a ty rady vám poskytuje tak, jak má, ale je to i obrovská psychická podpora. A třeba jako z vlastní zkušenosti můžu říct, že to je minimálně 50% úspěchů těch volání.
Mm-hmm. A jak jsou na tom obecně Češi s první pomocí? Jsou obeznámeni nebo vyloženě potřebují tu radu takhle toho dispečera?
Obecně si myslíme, že Češi jsou na tom jako dobře, nebojí se zareagovat, to je strašně důležitý, volají opravdu na tu tísňovou linku. Co by se dalo určitě vylepšit, takže kolikrát nám ty lidi volají ve chvíli, kdy třeba jeli okolo tramvají a někoho z tramvaje viděli, že někde leží, třeba v létě na louce a volají nám na tísňovou linku, že tam někdo ležel. Vždycky je nejlepší u toho člověka zastavit, pokud to jde samozřejmě, pokud ta situace je bezpečná a ta bezpečnost je strašně důležitá, tak a prostě zjistit, jestli se opravdu něco děje. Ale jinak z našich statistik, protože to samozřejmě zjišťujeme, je 80% lidí, kterým se zastaví srdce, resuscitováno lajky, ještě než ta sanitka dorazí na místo, což je neuvěřitelně obrovský číslo. Celosvětový průměr je nějakých 20%, celoevropských nějakých 60%. Takže jako, co se týče tohodle, tak jsme na tom velmi dobře. Je to skvělá práce hlavně těch operátorů a i těch lidí, že jsou ochotní pomáhat. Ono to totiž je tak, že kolikrát vám ten člověk zavolá a ty lidi se samozřejmě bojí se, aby něco nepokazili, aby to nezhoršili, ale ono, když to vemete doslova, a když to řeknu trošku možná drsně, tak ten člověk je prostě mrtvej. Pokud jako je v bezvědomí, nedejchá normálně, tak prostě mu netluče srdce. A vy tam opravdu nemáte co víc pokazit. Vy to můžete jenom zlepšit, pokud se budete držet těch rad. Takže tady to je potřeba si uvědomit. A pokud budete tu operátorku nebo toho člověka na té tísňové lince poslouchat, tak to můžete opravdu jenom posunout a zlepšit. A to je právě skvělý číslo, co jsem říkala, že to se to opravdu daří. To je super.
Radí se pořád ještě k té masáži srdce, že by se mělo dýchat, nebo to už od toho se opustilo?
Oni existují takzvané guideliny, což jsou jako doporučené postupy, jak postupovat přesně po resuscitaci. Každých 5 let se mění, protože se třeba přijde na něco lepšího, jiného. Spíš se to směřuje k tomu, aby to bylo pořád jednodušší, ta první pomoc. A teďka teda shodou okolností vyšly ty nejnovější. A je to tak, že u dospělých lidí, to je potřeba zdůraznit, pokud ten člověk není vyškolený v první pomoci a v dechání hlavně, tak se doporučuje jenom mačkat hrudník. Jo, v tom poměru jako 120 za minutu, tak správně prostě, jak se má ten popis, ale jenom mačkat hrudník. Pokud jste vyškolený, pokud jste prošli teda kurzem, kde vás to učili, kde jste si to mohl vyzkoušet na nějakým panákovi, tak to dechání má určitě benefit, ale pokud jste to nikdy nedělali, tak to vlastně, tam je důležitá ta kontinuita, vlastně nepřestávat mačkat ten hrudník, protože já to vždycky vysvětluji třeba na kurzech tak, když si představíte takovou tu starou pumpu na náměstí, tak tam jste museli pumpnout párkrát na prázdno, než se ta voda roztekla. Když jste si zapomněli druhý kýbl, tak jste ho museli přinést, přestát a zase jste museli pumpovat na prázdno. A takhle je to s tím mačkáním hrudníku. Když začnete, musíte vlastně vytvoříte nějaký tlak v cévách a cílem je dostat tu okysličenou krev do mozku. Když přestanete a začnete tam hledat, jestli teda dejchnete, nedejchnete, jak to vlastně je, neumíte to, tak to vlastně všecko přijde vniveč, to mačkání. Takže určitě u dospělých lidí, ještě jednou zdůrazňu, tak tam my instruujeme jenom k mačkání hrudníku.
Případně, kdyby byli ve dvojici ty lidi, tak by to asi šlo zkombinovat, že by jeden mačkal hrudník a druhý by případně dýchal.
Určitě, ale zase jsme zpátky u toho, když to ten člověk nikdy nedělal, tak je opravdu lepší využít ten čas k tomu mačkání toho hrudníku. Ono je to totiž ještě tak, že proč je to jinak u dětí a u dospělých? Ty děti, respektive u těch dospělých je to tak, že většinou je příčina takzvaná kardiální, to znamená od srdce. Ten člověk šel, normálně dýchal, najednou se spala céva a dostal infarkt. To znamená, že v té krvi nějaký kyslík je a vy ho potřebujete hlavně rozehnat po tom těle, hlavně do toho mozku. U těch dětí to právě bývá jinak. Tam to nebývá ta srdeční příčina, ale příčina bývá v dechání, hodně často v dušení. Ty děti vdechnou nějaký cizí těleso nebo potravu, prostě začnou se dusit. Takže vlastně dojde nejdřív ke zástavě dechu a na podkladě toho k zástavě toho srdce. Takže ten kyslík v té krvi není. Proto je u těch dětí naopak velmi důležitý to dýchání a kombinace vlastně mačkání a dýchání.
Jaký je váš osobní názor třeba na povinné kurzy první pomoci, třeba ve školách? Mělo by to podle vás být?
Bylo by skvělý, my jsme to zrovna řešili, kdyby to bylo povinnou součástí toho základního vzdělávání, respektive, abychom nebyli spravedliví, tak ono to tak je. Ale co já vím, co jsme se o tom teďka bavili, tak ono je to tak roztříštěný do všech předmětů. Tady vám v chemii vysvětlí, jak se prostě postupuje, když se poleptáte v tělocviku, jak když si zlomíte nohu. Je to takový prostě rozprskaný do všech těch možných předmětů a vlastně z toho dohromady nic není. Ale myslím si, že ty kurzy první pomoci, možná to bude působit, že si trochu protiřečím, protože jsem říkala, že nemusíte nic umět, ale vlastně je to strašně skvělý, protože i v té situaci, když se v ní pak ocitnete, tak se vám to vybaví a budete si mnohem jistější, protože to je strašný stres samozřejmě. bohužel jako valná většina těch případů se odhrává doma, v domácím prostředí, takže logicky ten člověk, kterým budete pomáhat, velmi pravděpodobně může být váš známý, příbuzný nebo rodinný příslušník. A to je obrovský stresový faktor, takže určitě kurzy první pomoci 100%.
Tam pak akorát možná by to chtělo i obnovovat jednou za čas dospělosti, nejenom v rámci toho základního vzdělání, protože sama jste říkala, že se každých 5 let, nebo kolik jste říkala, se mění.
Ano.
A vlastně i já, co jsem se učil někdy na základce, tak už je dneska úplně jinak. I když je pravda, že už tenkrát bylo 100 za minutu prostě jako frekvence. No,
určitě je super si to zopakovat jednou za čas. Tam je důležitý u těch kurzů, kdybychom tím někoho inspirovali třeba, tak se soustředit hlavně na poměr teorie a praxe. Čím víc praxe, tím líp. Modelový situace, aby si to ty lidi opravdu vošahli, aby si šáhli na to, na tu figurínu, aby si vyzkoušeli to mačkání, aby si vyzkoušeli to dechání, protože jenom teorie vám to prostě do hlavy nenaleje. To si těžko dokážete představit, jak to vlastně provedete v praxi. Takže čím víc praktických nácviků, tak tím líp a minimálně 4 hodiny. Myslím si, že to je tak jako minimum, který by se mělo věnovat tomu kurzu.
A ještě, když budeme u té resuscitace, v rámci nějakých jako těch věcí, co jsem četl na internetu nebo těch kurzů, možná z té základky, tak když se jedná třeba o kojence, tak se má a má se provádět dýchání z úst do úst, tak se má dýchat jenom, nebo má se vdechnout jenom objem úst. Což třeba pro mě, když jsme to trénovali, byl strašný problém a všichni mi vždycky řekli, no tak ty právě si to dítě zabil, protože mu praskly plíce a takovýhle věci. V tuhle tu chvíli. Tam je to asi mnohem složitější, že? Protože přece jenom dospělý člověk a malý dítě.
Je to tak, jak říkáte, samozřejmě ten poměr, objem těch plic je úplně jiný, ale na druhou stranu na to existuje docela dobrá pomůcka. Vy vlastně u těch malinkých dětí dejcháte do nosu i do pusy zároveň, vlastně svojí pusou obemknete pusu i nos a vlastně vám stačí, přesně jak jste říkal, objem vlastně toho, co máte v puse a vy periferně koukáte na hrudníček toho dítěte a stačí, když se malička to zvedne. A to je pro vás signál, že jste to udělal dobře. Je potřeba si uvědomit, že ho nenafukujete jako balón, ale prostě opravdu periferně koukat na ten hrudníček a když se malička to zvedne, tak to už úplně stačí.
Když jsme se bavili o tom, jak je důležitá ta pomoc, když už se něco stane na té tísňové lince, je třeba rozdíl, když já zavolám na 112 a 155?
Určitě jo. Vlastně v České republice linka 112 spadá pod hasiče, pod hasičský záchranný sbor, to znamená, když zavoláte 112, tak se dovoláte hasičům. Teďka už jsme propojení takzvaným národním informačním systémem, takže to přepojení je poměrně o dost rychlejší, než tomu bylo třeba dřív. Ale vždycky je s výhodou, pokud potřebujete záchranku, volat rovnou na 155, protože i tak tam k nějaký, byť minimální, ztrátě času dochází, protože to stejně musí přepadnout k nám na 155. My se vás budeme vyptávat znova, když teďka říkám, už to tam je velice zkrácený na té 112, ale vždycky je s výhodou volat přímo nám. A u takových těch situací, protože to občas lidi argumentují, a co když potřebuji, co když je to dopravní nehoda, potřebuji i hasiče, i policajty, i záchranku, tak tam je to opravdu v řádech vteřin, kdy my si ty kolegy dovoláme, zároveň s náma vlastně vyjíždějí. To znamená, když já třeba nabírám dopravku, tak vedle mě sedí kolegyně a už tam po voku na sebe mrkáme a už tam posílá policii zároveň, takže tam nedochází vlastně k žádným ztrátám času. A pokud je tam zranění, tak je vždycky důležité, aby ta záchranka vyjela co nejdřív.
Důvody toho, že je ta linka 112, jsou ty, že to je celoevropské, nebo proč zrovna tam jsou hasiči?
Proč teda upřímně řečeno, proč to spadá zrovna pod hasiče, to úplně netuším, ale je to národní linka, to znamená, pro cizince je to určitě výhodný. Když tam zavolají na tu linku 112, jsou tam lidi, kteří mluví s cizíma jazykama, takže tam se domluvíte i v cizích jazycích a v podstatě, i když my jsme v rámci Evropské unie někde prostě v zahraničí, tak je určitě s výhodou volat 112, protože minimálně se tam domluvíte anglicky a je třeba možný, protože oni jsou taky propojení, že tam třeba najdou i někoho, kdo mluví česky a prostě ta komunikace bude mnohem jednodušší. I když vlastně v praxi je to tak, že pokud volá třeba cizinec, pokud je to anglicky hovořící, tak zpravidla vždycky v té partě pracovní, který máme na dispečingu, tak tam někdo vládne angličtinou, takže si ten hovor dokáže takzvaně nabrat, takže si to řešíme po svým, ale pokud se to jedná o nějaký exotičtější jazyky a nebo je ta komunikace složitá, tak kolikrát vlastně vedeme takzvaný konferenční hovor, že poprosíme kolegy ze 112 a vlastně mluvím já, mluví 112 a mluví pacient a vlastně se domlouváme, dochází tam k překladu rovnou. Aby jsme se prostě domluvili, ty informace jsou důležitý.
Jak jste zmiňovala ten národní informační systém, který vás jako složky spojuje, tak jakou formou toho spojení? A to je tak, jako, že máte tam pak nějaký, taky, že automaticky voláte z těch počítačů na tu policii, anebo to je tak, že už jim jenom přepošlete vyloženě tu situaci a jim to tam jako pípne a vyjíždějí taky?
To je takzvaná datová věta, kde jsou vlastně informace základní, které vlastně pošle ta daná složka tý další. A buď je tam třeba adresa, nebo jsou tam nějaký poznámky dopsané. A je to vlastně velmi rychlý, je to elektronický přenos, to znamená, nám to vlastně vyskočí v tom programu, ale dochází i k tomu telefonickému spojení, takže s tím kolegou z té 112 nebo od policie vždycky mluvíme a prostě oni potvrdíme si vlastně, že jsme tu datovku od nich převzali a že teda na místo vyrážíme, nebo že prostě si ten hovor dořešíme po svým.
A jak dlouho je ten systém takhle propojený?
To úplně přesně nevím, ale není to zas tak dlouho, jestli to je 3 roky zhruba. Jako já jsem na záchrance 11 let a pamatuju, že to fungovalo vlastně předtím bez toho. Myslím, že 3 až 5 let, jestli to může být.
A předtím to fungovalo jak? To jste vyloženě volali?
Tak, to docházelo jenom k tomu volání. Vlastně vy jste zavolali na 112, oni převzali nějaký základní informace, třeba adresu, respektive dostali se do toho bodu, kdy zjistili, že je potřeba záchranka a ne hasiči, a vlastně přepojili ten hovor a vy jste se jich na té 155 se vyptával znova. Jo? Znova jste se ptal na tu adresu, znova jste se ptal na ty potíže a byl to trošičku třaskavý bod, protože ty volající jsou zcela logicky dost často ve stresu a vlastně nedokázali pochopit, že my to potřebujeme slyšet znova, že si to potřebujeme ověřit. Ale tohle je opravdu velký zrychlení a dochází tam fakt k minimálním prodlevám.
Jak by měl vypadat ten ideální hovor, když vám někdo volá a potřebuje pomoc? Co všechno je důležité říct?
My vždycky říkáme, že je nejlepší se nechat vést, protože žádnou otázku, kterou pokládáme, tak neříkáme zbytečně. Ta úplně nejdůležitější a základní věc, kterou potřebujeme vědět perfektně, tak je adresa. Znamená místo, kde ten člověk je. Logicky, když nebudu vědět, kam sanitku poslat, tak se můžeme tady, můžu vás gajlovat, jak resuscitovat do aleluja, ale prostě tam ta pomoc nikdy nedorazí. Takže já to třeba dělám tak, že mám v hlavě jakový protokol a prostě si to pomyslně odškrtávám, abych na nic nezapomněla. Takže ty lidi kolikrát zavolají a mají vám tendenci vyprávět a chtějí vám to prostě všecko rychle říct, tak je vždycky jako stopnu a poprosím nejdřív o tu adresu. Může se stát, že nevíte, nebo že neví ten člověk, kde je, protože je ve stresu nebo není na své adrese a tak dále. Na to jsou naštěstí takový jako triky. To znamená, máme databázi zájmových bodů, což je ručně zadávaná databáze. Tam jsou třeba sloupy veřejného osvětlení, to už je hodně často, se to zmiňuje. Jsou tam všechny parky, kostely, MHD zastávky, supermarkety, prostě na co si vzpomenete, takový velký významný věci. Ale určitě, co považujeme za skvělou věc, a co nám pomáhá po celé republice a teďka už i v Maďarsku a na Slovensku snad, tak je aplikace Záchranka, kterou určitě doporučujeme mít staženou ve všech chytrých telefonech, která vlastně stiskem jednoho tlačítka, který odešle vaši aktuální polohu na příslušný dispečing záchranky, tak vás lokalizuje a nabídne vám to volání na 155, protože to je důležitý realizovat ten hovor bez tak a vy už se potom spojíte s tím dispečingem. Navíc se mi strašně líbí, že neusínají na Vavřínek, že to není jenom jediná funkcionalita. Mají teďka vlastně nově se spustily videohovory. To znamená, když je víc lidí na místě, tak my si můžeme vlastně vyžádat videohovor od toho člověka, což je strašně zajímavý. Já jsem to vyzkoušela v praxi a vlastně jak jste zvyklí na tom telefonu nemít ty oči, protože ten volající jsou vaše oči, vaše ruce. Vy si to tak jenom jako představujete, co se tam asi děje, jak to tam vypadá. A to volala nějaká slečna, která se řízla do prstu, protože krájela avokádo a chtěla se jenom poradit. Jako, tak jsem říkala, tak to je situace, kdy se to právě hodí použít, takže jsme to propojili. A ona mi vlastně na tom mobilu ukázala tu ránu, jak to vypadá. Bylo to perfektně jako vidět, takže jsme se domluvili, že záchranka vědět nemusí, že prostě je to v pohodě, že to zvládnou ošetřit. Vždycky je to samozřejmě závislí na připojení internetovým. Čím kvalitnější, tak tím je lepší ten obraz, ale je to fakt skvělá funkcionalita. Určitě zvlášť v terénu, pokud lidi jezdí někam na výlety do přírody, tak to je jako jednoznačně věc, kterou určitě použít při přivolání pomoci.
Tam zrovna ten signál je většinou slabší v té přírodě, v horách, ale tak třeba jsem viděl vlastně nějaký jako instruktážní video, takový to explainer video, jak to funguje, takže i když není připojení k internetu, tak ono to odešle i nějakou jako
SMS-ku. Ano. To určitě jo, a to je opravdu jako pro nás je to strašná pomoc tím, že to funguje i po celé republice. Navíc je k tomu ještě další funkcionalita. Vy když tu aplikaci nemáte staženou v telefonu, ale ten člověk prostě je někde jako ztracený, nemůžeme ho najít, tak vy vlastně jako operátor, pokud vám nadiktuje vlastní telefonní číslo, tak vy mu zase odešlete SMSku, kterou on vlastně potvrdí a vy ho dokážete najít i takhle, že není úplně jako nejnutnější to mít stažený, ale je to samozřejmě z výhodou, protože tam dochází, zase musí se to prostě zprocesovat, takže určitě určitě jako doporučujeme.
A ten videohovor, to musíte potvrdit vy nebo iniciovat, že tak proběhne. To není na tom, že já bych vám volal a rovnou tam dal videohovor, že vám ukážu tu situaci,
ne,
jak
ne,
to tam vypadá.
Ne. Vždycky to iniciuje ten operátor a je to jednostranný, vy nás nevidíte, ale my vás vidíme.
Je i jiná možnost, jak by se zjistila ta poloha třeba z toho volání přes klasický GSM sítě nebo co teďka
je? Dřívá víc, tak ono je to tak, že my tam máme jakoby takovej symbol telefonku na těch mapách a podle toho, přes jakou BTSku to vezme, tak tam se jako zobrazuje, ale to není úplně přesný. Ale teďka je ještě ta lokalizace AML, která nám taky pomáhá, která vlastně v případě, že ten člověk zavolá, tak se nám zobrazí, když to přejmete, tak se vlastně taky ta lokalizace velmi zpřesní. Já úplně si teďka nevybavuju, jak jsou přesný ty jako parametry toho, každopádně je to trochu podobný jako aplikace záchranka, je to jako co do mobilního operátora, ale ta záchranka má pořád jako lepší, je prostě dokonalý promakaná.
Jak jste zmiňovala ty sloupy veřejného osvětlení, to mi přijde hrozně zajímavý a já jsem se vlastně poprvé o tom dozvěděl před lety, když Janek Rubeš o tom udělal video, že tady v Praze ukazoval, jak je to na každém sloupu. To podle mě spousta lidí ještě neví. No, mně to přijde tak jako, že několika lidem jsem to říkal a taky byli překvapený, jako že fakt na každý lampě je takhle číslo a podle toho se dá určit, nebo vy dokážete určit, že to je přesné místo.
Je to fakt super, zvlášť v té Praze, kde těch sloupů je hrozně moc. A je to tak půl na půl, bych řekla. Kolikrát vám ty lidi řeknou, jo, já vám nadiktuju sloup, jako, a hned tam běží, vlastně jsou rádi, že si na to vzpomněli. Ale někteří to jako zase neví. Ale myslím si, že se to pomaličku zlepšuje. My kdykoliv můžeme, tak to znova připomínáme, protože to je opravdu skvělý pomocník a je to strašně jednoduchý. Ještě možná takový jako bonus, tak vlastně to číslo je zhruba 5- až 6-místní a vždycky zpravidla začíná číslem, na který jste Praze. Když jste na jedničce, tak začíná jedničkou a tak dále.
Já jsem to vlastně slyšel i v praxi na vašem YouTube kanálu, kde máte zveřejněný ten hovor s 11-letou slečnou, která prostě takhle volala kamarádce záchranku. A tam to bylo zrovna použitý, že ona doběhla k nejbližší lampě, takže to bylo vidět, že nedokázala jinak určit to místo a tohle bylo asi nejrychlejší možnost.
Jo, vy tam vlastně vidíte na té mapě, kde se zhruba nachází a pokud to není nějaká oblast, kde by ty lampy nebyly, kterých není úplně moc v té Praze, tak je to první, co volíte vlastně. Tak máte tam někde sloup veřejného osvětlení. Vždycky to ještě říkáme, že to je ve výšce očí, ten štítek zhruba, je to směrem do silnice nebo do ulice a je to opravdu jako velmi jednoduchý způsob, jak toho člověka efektivně a rychle najít.
Tohle byl hovor, který jste zveřejnili vy, ale já často vidím na YouTube takové ty vtipné hovory, co někdo volá na tísňovou linku. A to jsem si vždycky říkal, jako za prvý bylo to hrozně vtipný, ale kdo to zveřejňuje? Jestli to je oficiálně od městské policie, od záchranky, od hasičů?
Troufnu si říct, že asi vím, o čem mluvíte, ale že od záchranky to asi nebude. Co teda já vím, tak my jsme nic takového nezveřejňovali. Ono totiž to málo kdo možná tuší, tak ten hovor na tísňovou linku, samozřejmě pokud to není nějaká srandička, tak je součást zdravotnické dokumentace. To je vlastně, jak kdybyste někomu dali nahlédnout do jeho papírů zdravotnických, takže není to jen tak nějaký hovor, samozřejmě to podléhá nějaký archivaci a samozřejmě se s tím taky musí nakládat podle GDPR a ochrany osobních údajů a tak dále. Takže my, když nějaký hovor zveřejníme, tak si zpravidla na nahrávanou linku necháme povolit, že od toho pacienta, protože to vždycky se to týká toho pacienta, ne toho volajícího, to taky může být matoucí, tak si necháme povolit, že ten hovor můžeme zveřejnit, že ho můžeme pustit. Případně ho musíme zanonymizovat tak, aby nebylo poznatelný, samozřejmě kdo volá, na jakou adresu a tak dále, aby prostě ten člověk nebyl identifikovatelný.
Každý smartphone, možná i ty ještě nechytrý mobily, mají takový to tísňový volání, jakože když se třeba, vlastně, že se dá zavolat na tísňovou linku, i když není odemčený ten mobil, i když, já nevím, nemá SIM kartu, i když nemá kredit a já nevím co všechno. Tak to funguje zase na jakém principu, když vlastně se neodemkne jakoby ta síť. Je to nějak, víte o tom, jestli to třeba lidi využívají, nebo asi teď já nechci po vás jako tu technickou část, na jakých
sítích to běží. To byste se nedozvěděl.
Přesně to asi bychom se ptali někoho jiného. Ale spíš, jestli to lidi využívají a kam to vlastně vůbec volá?
Pokud bez SIM karty se dá dovolat, ale dá se dovolat, pokud si to pamatuju správně, pouze na 112. Je tam takzvaný e-mail, to je vlastně jako dlouhý číslo, nějakým způsobem to identifikuje ten pravděpodobně ten přístroj telefonní, takže takhle se určitě dovoláte. A přes ten zamčený telefon předpokládám, že to jako prostě si vyžádá vlastně na základě té tísně prostě ten signál, pokud tam je, aby vlastně se ta tísňová linka mohla dovolat. No. Ale bez té SIM karty to jde jenom na 112.
Vím, že právě kolikrát, když jako jsem někde v přírodě, není tam vůbec žádný signál, tak i přes toto tísňové volání to nabízí, že tak si říkám vždycky, jako, že to asi musí být úplně na něčem, na nějakým jiným principu než klasický sítě mobilní, protože když tady ten signál není, tak tady by mi asi by ho to nevyžádalo, když tam prostě není reálně. No.
Řešíte často ještě falešné hovory?
Falešný hovory je...
Že si někdo z vás dělá srandu. Já vím, že asi častější je to u policie, možná u hasičů. Ale...
Je to tak, že já třeba za těch 11 let jsem zažila jednou telefonát, že si nějaký děti dělali legraci a vlastně si vymysleli teda, nebo chtěli si vymyslet, ať někam vyjede sanitka. My jsme tam teda nevyjeli, protože to bylo už jako zřejmé z toho volání. Tím ale samozřejmě nechci říct, že bagatelizujeme nějak jako volání od dětí, to vůbec ne, ale tam to bylo zřejmé, protože tam řekli půlku nějaký věci, pak se začali chichotat. My jsme mezi tím hlavně si je našli na městském kavernovém systému, takže jsme našli tu telefonní budku, kde tam byla parta dětiček a teda dělali si srandu, ale to bylo opravdu jako z mý zkušenosti jednou. To, že by si někdo vlastně vymyslel ten výjezd, a to je teda opravdu i podle zákona vlastně to pravý zneužití záchranné služby, který se opravdu docela často skloňuje, tak to je tohle. To znamená, že by někdo zavolal na 155 a řekl, tak tady v této ulici je prostě dopravní nehoda, někdo zraněný, a my jsme tam přijeli a nic tam nebylo. Byl by to prostě smyšlený výjezd, tak tohle se dá potom opravdu i klasifikovat jako to klasické zneužití tísňové linky, který může být, tuším, až do 200 000 pokuta, tuším. A to se naštěstí teda téměř neděje. Takový jako volání, my tomu říkáme spamový volání, tak bývají z kapsy, ale za to samozřejmě člověk nemůže, protože prostě má odblokovanou klávesnici, tak tam většinou, když se to stane dvakrát a víckrát, tak jim zavoláme, oni se samozřejmě omluvějí, že za to člověk nemůže. Kolikrát se lidi spletou číslo, to je docela častý, že prostě si myslí, že volají na policii, ale volají k nám. Takže tyhle ty volání naštěstí opravdu nejsou zdaleka tak častý, jak by se mohlo zdát. Opravdu téměř žádný.
A ty volání, kde to teda není vymyšlené, ale jedná se o nějakou kravinu, blbost, něco, kde není potřeba ta sanitka, někoho bolí záda, nevím vlastně, co u toho uvést jako příklad. Jak často se to stává a jak vlastně vy to dokážete správně odhadnout, aby to nebyla reálně nějaká závažná věc a jenom se v tom telefonu to netvářilo jako blbost?
Tohle je docela téma, který se řeší napříč, nemyslím si, že jenom republikou, ale napříč celým světem, a to občas lidi mylně nazývají zneužíváním záchranné služby. Ten systém je nějak nastavený a my rozhodně netvrdíme, že neexistují výjezdy, kam by ta záchranka vyjet nemusela. Ty určitě jsou. Na druhou stranu, ten systém, který je teďka v tuhletu dobu, tak v podstatě kolikrát těm lidem jako nenabízí jinou možnost, než se za tu záchranku obrátit. Výjezdová služba pohotovosti byla zrušená, praktičtí lékaři, kteří by mohli a měli tu návštěvu dělat, tak prostě z jakýchkoliv důvodů třeba nemají kapacitu, tak to nefunguje. A ty lidi prostě občas nevědí, kam se obrátit, a obrátí se na tu záchranku. Ten systém je nastavený super bezpečně. To síto je prostě strašně úzký. To znamená, určitě se může stát, že tam potom propadne něco, co prostě řekneme, nebo co se potom zhodnotí, že by třeba určitě sneslo jinou pomoc, než tu pomoc záchranky. Na druhou stranu je i spousta případů, kdy si řeknete, no tak přesně bolavý záda typicky, a pak se doveze do nemocnice a měl infarkt ten člověk. Jo, je to strašně dvousečný. Když by ten systém nabídl tu jinou pomoc nebo jinou alternativu, tak by to bylo určitě super, ale v tuhle chvíli to tak není a my nejsme soudci toho systému. A vlastně každý to volání na tu tísňovou linku má nějaký důvod. Ten člověk, že by si zavolal prostě z nudy, protože prostě nevím, tak to se neděje. Každý má jako jinou škálu, jako bolesti, jinou prostě jinou sebehodnotící nějakou škálu, takže kolikrát, i když vím, já, my jsme to zhodnotili, takže to bychom si teda nezavolali, tak ale ten člověk prostě to tak vyhodnotil a vyhodnotil, že to jako nemá jiný řešení, a ten operátor, což je profesionální zdravotník, postupuje přesně podle daných postupů a zhruba 10-15% volání skutečně může být vyřešeno takzvanou radou po telefonu, to znamená, že namísto ta sanitka nevyjede, ale prostě je odkázaný na nějakou prostě jinou pomoc, nebo je takzvaně poskytnuta rada o obvyklém postupu, to znamená, poradí se mu, co by měl dělat v té situaci. A pokud to nevyhodnotí tímhle směrem, tak prostě ta záchranka vyjíždí. Vy musíte vyhodnotit strašně moc věcí u tohohle. Když to řeknu takhle, tak v uvozovkách banální teplota, tak vy to musíte brát strašně ze široka. Vy se musíte vyptat na strašně moc věcí, od základního dechání a vědomí, tak na to, jestli třeba nemá ten člověk meningiální příznaky takzvaný, jestli neměl klíště, jestli prostě... Jo, je to spousta věcí, které musíte obsáhnout, a když tohle všecko vyloučíte a všecko je to negativní, tak můžete říct, OK, tak můžete postupovat takhle, 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 a prostě ta sanitka vyjet nemusí. My se snažíme tomu jít naproti tomuhle systému. Teďka v tuhle chvíli máme rozjetý projekt, zatím jako v pilotní fázi, projekt paliativní péče, což je oblast, která se možná málo kdy skloňuje. Je to taková nepopulární oblast. Jedná se o lidi, kteří jsou nějakým způsobem nevylečitelně nemocní. V terminálním stádiu takzvaným, ať už je to onkologický onemocnění, nebo jsou to lidi prostě se spoustou nemocí, starší prostě osoby, které mají těch nemocí strašně moc a už prostě ta kvalita života není taková a už prostě takzvaně jako dožívají. A kolikrát si ta rodina vezme toho člověka domů, protože chce, aby dožil doma a pak se ta situace nějak zhorší, ten člověk může mít bolesti. A samozřejmě nenecháte toho člověka v bolestech. Vy ho tam vidíte, ačkoliv můžete být srovnaný, jak chcete s tou situací, a ty lidi potom volají na záchranku. No jo, ale co se stane? My to vlastně neumíme vyřešit jinak, než že my tam samozřejmě přijedeme, tomu člověku pomůžeme, ale odvezeme ho. Ale to pro takovýhle člověka není řešení. On to takhle vlastně třeba nechce. Takže teďka pracujeme na tom projektu paliativní péče, což je z našeho pohledu obrovská skvělá věc, protože těch pacientů není vůbec málo. Je to, pokud z toho dobře počítám, zhruba 8 denně, který by se šli zařadit do tohohle programu. Takže máme, teďka na tom pracujeme a pevně doufáme, že se to podaří rozjet. A ta vize je taková, že by potom byl takzvaný paliativní tým, kde je lékař, paliatr, který by výjížděl k těmhle pacientům domů, měl by na ně čas, dokázal by jim za prvý ulevit od bolesti, nějakým způsobem komunikovat s tou rodinou, poučit je o tom, protože tam je ta komunikace důležitější ještě než kde jinde. A dokázalo by se vlastně víc vstříct těmhletěm lidem, aby je vlastně doprovodili na ten konec té cesty důstojně a tak, jak si to přáli oni i rodina.
Jak často se stává, že je přetížená linka, že jsou všichni operátoři vytížení? A kolik jich tam vůbec je na směně?
Na denní směnu je nás zhruba 6 až 9 na celou Prahu, hlavní město. Je to vypočítaný na počet obyvatel, ten počet těch operátorů. Ne každý zvedá telefony, my tam vlastně jsou tam takzvaný call takeři, který právě zvedají telefony a mluví s lidma. A pak je tam takzvaný dispečer, to je ten, co posílá ty sanitky. To je taková docela digihra, protože vy vlastně máte nějaký počet těch sanitek, máte je někde rozmístěný a vy se rozhodujete na základě naléhavosti, to znamená závažnosti těch případů, na základě toho, kolik těch aut máte k dispozici, koho kam v jakou dobu poslat. Je to takový docela složitý na hlavu, protože vy vlastně, ačkoliv nemáte křišťálovou kouli, tak musíte kalkulovat dopředu. Když máte třeba případ, který není tak závažný, je vyhodnocený jako třeba druhýho stupně naléhavosti, tak na něj nemůžete poslat poslední auto z oblasti, protože kdybyste to udělali a tam se udála nějaká vážná věc, třeba zástava, tak už tam vlastně máte vybouchaný všechny auta. Je to docela jako složitá pozice. Pak je tam asistent toho operátora, který mluví hlavně s posádkama nebo avizuje do nemocnic, hledá místa intenzivní péče třeba pro ty pacienty. A pak je tam ještě na takzvané jedničce sedí jako hlavní operátor, který je takový supervisor spíš, řídí leteckou, zapisuje všechny různé jako zajímavé události, posílá informativní zprávy. Takže je to takhle jako složený. V podstatě každý umí všecko, každý umí být operátor i call taker a nějak se pravidelně střídají. Bych se vrátila k té otázce, jestli se někdy stane, že ta linka je přetížená. Ono je to tak, že z pravidla, pokud se třeba uděje nějaká velká událost, nějaká velká dopravní nehoda, někde hoří, tak těch lidí volá spousta, takže tam opravdu drnčejí ty linky hrozně moc, ale v takové situaci je to tak, že vy to zvednete a zeptáte se, jasně, vyvoláte tady k té dopravce, děkujeme, už to máme nashledanou. Ale co si jako jsem živě pamatuju a co jsme zažili a shodli jsme se se všema kolegyněma a kolegama, který tam dělají i leta 20 let, že jsme to nikdy nezažili, tak to bylo určitě v období covidu, na začátku covidu, kdy vlastně to bylo úplně ten úplný začátek, nějaký ten únor, březen loňského roku, kdy ty lidi vlastně hledali informace, linky hygieny byly hrozně přetížený, nedalo se tam dovolat, taková ta linka 1221, co je teďka zřízená ministerstvem, tak ta ještě neexistovala a ty lidi byli prostě vystrašený, neměli informace a vlastně hrozně moc volali na záchranku, ale ne vůbec vlastně s obtížema, ale spíš s těma informacema chtěli hledat nějaký odpovědi na otázky, báli se, jestli jsem to zrovna já, jestli nemůžu mít ten koronavirus A paradoxně tyhle hovory jsou mnohem náročnější. Oni nekončili výjezdem, vy jste je prostě zkoušeli nasměrovat na tu správnou cestu, zavolejte tamhle, zkuste tohle, obvodní doktor a tak dále. Ale ty hovory trvají mnohem díl, ten klasický hovor trvá minutu, minutu a půl a je vlastně odbavený. Ale tohle trvalo pět, někdy i díl minut a strašně to zatěžovalo to operační středisko, to bylo opravdu pod obrovským náporem. My jsme měli až 100% nárůst těch volání. Já si pamatuju, když jsem tam seděla, tak to jsme fakt odcházeli doslova po čtyřech, protože zvedáte opravdu jednu linku za druhou a vlastně je to teda strašný nápor, byl naštěstí.
A tahle covidová linka, tak kdo seděl na druhé straně?
Ta covidová linka patří pod ministerstvo zdravotnictví, takže tam seděli pracovníci, kteří tam byli prostě proto určení, kteří poskytovali informace, rady, přesně kam se obrátit, když mám příznaky, když chci test a tak dál, takže to byla taková informační služba, ale než to bylo zřízené a než se vlastně ta situace nějak jako nakolejila, tak to vlastně vsekundovala ta 155. A bylo to teda opravdu strašně náročné.
Takže se pak se ulevilo vaše
lince. Určitě, strašně moc. Ono paradoxně těch výjezdů tolik nebylo, těch výrazně ubylo, asi až o 20%, protože, což je docela jako logický, ale co jsme spozorovali, tak ubylo takových těch nočních výjezdů spojených s nějakýma alkoholovými radovánkama, úrazama s tím spojený a tak, protože cizinci nebyli z hospody zavřený, takže to jako výrazně ubylo a vůbec obecně těch výjezdů ubylo, ať už to bylo z toho důvodu, že se ty lidi třeba báli, prostě báli se do špitálu, aby tam třeba ten covid nechytli, báli se zavolat, anebo určitě některý prostě se báli, protože aby neotravovali. A to je ten druhý paradox, kdy některý člověk může zavolat, protože ho prostě něco bolí a vyhodnotí to tak, že už to víc nevydrží. A pak jsou ale bohužel lidi, kteří si to takzvaně jako syslej a schovávají, až prostě do chvíle, kdy třeba může být už pozdě. A to nejsou případy, které jako jsou tak jako strašně výjimečné, nejsou úplně častý, ale já si jako živě pamatuju, to není zas tak dávno, kdy jsem nabírala hovor a to byl pán, který si volal sám sobě, seděl někde v autě a byl strašně dušný prostě a v takový případě vy nepotřebujete nic jiného, než zjistit perfektně adresu a nepotřebujete vůbec nic už po něm. Takže jsme se bavili, ověřila jsem tu adresu a najednou ten hovor vypadl. A ten pán se zastavil. My jsme to našli na kamerách ještě, obrátili jsme tam prostě kolegy nejbližší, ale prostě takhle to došlo až tak, že vlastně při tom hovoru se mu zastavilo srdce. Což určitě byly nějaký varovní příznaky předtím, který třeba byly nějak ignorovaný a tohle je zase, říkám, ten druhý paradox, kdy ty lidi to nechávají a ignorujou takovýto signalizování toho těla a pak už třeba může být pozdě.
V tomhle případě to teda pak dopadlo špatně.
Bohužel ano.
Já si právě říkám, jestli se tyhle případy nemohly stávat častěji, když ty lidé s těma zdravotníma problémama volali na tu covidovou linku, kde ty pracovníci nebyli úplně proškolení.
No ale oni určitě nějak proškolení byli, určitě to nebyli asi zdravotníci, nebo to nechci schazovat, to určitě nevím přesně. Na druhou stranu určitě byli poučeni v tom smyslu, že pokud by se jednalo o zdravotní problémy a potřebovali jako konzultaci ve smyslu, jako mám covid, je mi blbě, tak jako byli odkázáni buď na praktického lékaře ideálně, ale pokud tam byl samozřejmě nějaký problém v tom dechání, kdy to je už slyšet po tom telefonu, ty hodně dušní lidi, to opravdu nepotřebujete vědět nic a slyšíte to, tak určitě byli odkázaní na 155. Jo, a tam byly situace, kdy ty lidi prostě byli unavený z toho covidu, to bylo jako hodně častý volání, to byly ty zase naopak případy, kdy my jsme vozili až 170 covidových lidí denně z těch výjezdů, což je strašně moc, teď je třeba 6. A ta obrovská zátěž toho systému byla v tom, že to trvá hrozně dlouho. Ty záchranáři se musí oblíkat do těch speciálních obleků, pak ta sanitka se musí vydezinfikovat, aby byla prostě připravená čistá pro dalšího pacienta. Takže tam byla ta zátěž v tomhle. A ty lidi prostě jako to už jako doma, oni vám volali a říkali, já už to prostě nezvládám, mě je tady týden blbě, já už prostě jako to nedávám. My jsme totiž byli zvyklí, že nějaká chřipečka, 3 dny prostě horečka, ale pak už se člověk jako probral a bylo to fajn, ale tohle to prostě trvalo hrozně dlouho a ty lidi na to nebyli vůbec zvyklí. Takže samozřejmě na to byla přesně vytvořená metodika, kterou jsme měli na tom dispečingu i kluci na autě, kluci a holky na autě. Takže vy jste jeli podle té metodiky, takže pokud ten člověk spadal do rizikové kategorie, tak samozřejmě se sanitka vysílala. pokud ale do rizikové kategorie nespadal, tak se odkázal na praktického lékaře nebo se mu prostě poskytli ty rady. Tam bylo opravdu strašně vidět, jak bylo efektivní s těma lidma jako už jenom promluvit, že někdo jako poslouchal, že jim někdo poradil, někdo jim to vlastně pojmenoval a řekl jim, helejte, já to jako chápu, protože to trvá díl a vlastně jim řekl, jo, to je přesně ono, já už to prostě jako nedávám a vlastně jste jim jako takhle poradil v tomhle směru a kolikrát jsme se prostě domluvili, OK, kdyby se něco zhoršilo, zavolejte. A takhle se šlo ty hovory odbavit, pokud samozřejmě nebyly rizikoví a ty lidi zůstávali potom doma.
Vy jste říkala, že ty případy zařazujete do určitých stupňů podle naléhavosti. Kolik těch stupňů je?
My máme 3 stupně naléhavosti. Je ten nejvyšší, to je priorita číslo 1, to znamená, ten člověk je v přímém ohrožení života nebo jako hrozí náhlý selhání základních životních funkcí. K takovým případům vyjíždí ta nejbližší volná sanitka, respektive ta pomoc musí být poskytnutá co nejrychleji. Pak je takzvaná dvojka, to jsou případy, které nejsou takhle v tomhletom akutním ranku, nehrozí tam akutní selhání těch životních funkcí, nicméně to musí být odbavený ten případ do 20 minut podle zákona, protože zákon hovoří tak, že vy musíte mít rozmístěné posádky v té oblasti tak, abyste do každého koutu té oblasti, v našem případě Prahy, dojeli maximálně do 20 minut. Takhle to jako funguje.
A to může být třeba zlomenina nějaká, ta dvojka? Spadá to do toho?
Může to být nějaký úraz, dejme tomu, kdy přesně to dýchání je v pořádku zachovalý, to vědomí je zachovalý, tak to může být přesně jako nějaký bolesti, bolesti břicha a tak dále. Ono jako zdánlivě ty bolesti břicha jako můžou působit tak, že to jako vážného nic není. Na druhou stranu toho břicha prostě nevidíte a může to být samozřejmě od těch jako méně závažných věcí po ty jako hodně, hodně závažný, takže tady ty všechny věci tam spadají do té dvojky a pak jsou takzvané trojky a to je odložitelná pomoc. Jsou to případy, které jako musí vyřešit záchranka, ale snesou odkladu. Můžou prostě počkat hodinu, dvě i díl. Jsou to prostě většinou lidi s nějakýma jako chronickýma potížema, který se v rámci dnů, ne hodin, ne akutně zhoršily a ten člověk prostě nemá jinou možnost. Jsou to typicky starší lidi, kteří si prostě nedokážou poradit jinak. Určitě se jim ta pomoc má dostat, ale není to jako teď hned akutní zhoršení, takže určitě prioritu a důležitost větší mají ty akutní případy, které se udějou teď hned. Teď hned se mi blbě dejchá, teď hned prostě někdo skolaboval.
Třeba porod. To taky.
Nebo třeba porod.
To zařazení tady do těch kategorií, do těch stupňů je vyloženě daný nějak zase tabulkově, že prostě je jasně daný, co do toho nějak tak spadá, anebo to je i na subjektivním vlastně tomu, jak to obhodnotí ten operátor.
Máme takovou chytrou tabulku nápovědní a takový pavouky, my tomu říkáme, je to prostě jaký to větvení. To znamená, oni to nejsou klasický diagnózy. Samozřejmě po telefonu, když toho člověka nevidíte, tak nemůžete určit diagnózu, ale dejme tomu, že tomu říkejme dispečerský diagnózy, to znamená, volá vám někdo a má, dejme tomu, problémy s dejcháním. Máte tam políčko dušnost, takže rozkliknete dušnost a tam jsou k tomu takový nápovědy a už ten pavouk vlastně se rozvětvuje a podle toho, jak to označíte, podle toho, jak ta dušnost je závažná, to znamená, nejzávažnější je taková, kdy ten člověk nemůže mluvit, neřekne dohromady celou větu, nadechuje se mezi jednotlivýma slovama, nebo třeba předtím skolaboval, tak to je už jako velká rizikovost. Plyne to vlastně z toho, že tam je velký riziko toho, že může dostat zástavu třeba, může to být plicní embolie a tak dále, tak to je takzvaná dušnost na dva kříže, my tomu říkáme, je to dušnost plus plus a ten program vlastně vám sám nabídne, kdo by tam měl vyjet. To znamená, v takovémhle případě vám ten program vyhodí tak, je to naléhavost číslo 1 a pojede tam záchranářská posádka, ale i doktor. Protože my jezdíme v takzvaném randevu systému, doktor není u všech případů, naopak ty záchranáři obsluhují asi 90% sami. Na druhou stranu bych nechtěla, aby to působilo, že k vám přijedou jenom záchranáři, protože tak to určitě není. Ty záchranáři jsou si schopní poradit s každou situací. Když to řeknu zjednodušeně, tak ten rozdíl mezi nimi je v kompetencích, v tom, že třeba ten záchranář nemůže podat nějaký léky, ale může podat lékař, nebo nemůže provést nějaký výkon, který ale může provést lékař, ale jsou tam vždycky zástupné alternativy a taky ten doktor je vždycky na telefonu, takže když se něco takového stane, tak ho tam samozřejmě pošlem, ale může se i na telefonu vyžádat prostě povolení toho podání léku například nebo tak.
No a když takhle je to závislý jenom na tom programu, anebo vyloženě může do toho i vstupovat ten operátor? Že by třeba program řekl, není potřeba jezdit, ale operátor by řekl, já bych tam stejně někoho poslal, protože se mi to nějak nezdálo.
Takhle to úplně není. Vy pokud vyhodnotíte, že tam není potřeba vyjet, tak na to máte nějaký parametry a pak to napíšete jako takzvanou radu po telefonu. Ale když už prostě vyjíždí záchranka, tak to vždycky spadne do jedné z těch kategorií, kterou vám ten program ale doporučí. Vy se musíte držet toho, jako jak se to jmenuje. To znamená, že to je ta dušnost třeba plus plus a že je takhle závažná. To, že dostanete nabídku od toho programu, že tam pojede doktor a že to je na jedničku naléhavost, je už ale nabídka a vy jako operátor, jako zdravotník si to můžete změnit, ale už je to na vaší zodpovědnost. Je to udělané takhle bezpečně, to znamená, kdyby se potom třeba řešilo, proč tam nevěl ten doktor, tak vy už si musíte prostě ale umět obhájit, na základě čeho jste si změnil tu naléhavost. Dá se třeba změnit třeba dušnost na jeden kříž, která není takhle závažná, že by se ten člověk vyloženě dusil, ale jsou tam nějaký rizikový faktory, tak vám vyskočí takzvaně na dvojku naléhavost, ale i na doktora, i na záchranáře. A vy třeba můžete říct, OK, tak já tam nepošlu doktora, ale zvednu naléhavost na jedničku, to znamená, že mi tam pojede nejbližší auto. Ale musíte si to být schopný medicínsky obhájit, když by se řešilo, proč jste to takhle udělal.
No a z historického hlediska řešilo se nějaký takovýhle problém, že to špatně někdo takhle vyhodnotil? A měl pak z toho nějaký problém?
Tak ono je to vždycky tak, že základní nebo zásadní je, že tam ta sanitka vyjede. A to je jako to nejdůležitější. Určitě jako pracují za těma pultama lidi. A to, že i když jsou na to přesně dané metodiky, to, že to vyhodnotíte nějak a prostě ten stresový faktor je nejenom u těch lidí, ale může být i u těch operátorů, tak se určitě může stát, že by to potom třeba bylo vyhodnocení jako ex post jinak, ale tam je zásadní to, že tam ta sanitka vyjede. To je to důležitý. Blbý by bylo případ toho, že byste vlastně v tom hovoru ignoroval nějaký věci, které byste ignorovat neměl, tu sanitku byste tam neposlal a pak by se stal nějaký problém. Tak to určitě by se řešilo. Ale v tomhletom případě samozřejmě je to nějakým způsobem probraný s tím člověkem, vyhodnocený, protože ty hovory, jak jsem říkala, jsou nahrávaný a prostě se to nějakým způsobem probere, ale zásadní, že tam ta sanitka vyrazí.
Tématiku výjezdu k věcem, ke kterým by ta sanitka úplně nutně nemusela vyjíždět, hodně probíral Vít Samek v rozhovoru v DVTV, ke kterému vy jste pak vydal oficiální vyjádření, kde jste řekla, že on poškozuje nejen pražskou záchranku, ale především její zaměstnance. Můžete to nějak rozvést nebo konkretizovat?
Kapitola Víta Samka samozřejmě proběhla nejen mediálně, ale proběhlo to prostě na všech frontách. Pro nás je to trošku uzavřená kapitola. Já kdybych to řekla asi jako z vlastního pohledu, tak kdyby Vítek zůstal u toho, čím to vlastně všechno začalo, to znamená tím, že ono začal šířit neuvěřitelnou osvětu o té první pomoci. A úplně upřímně se mu podařilo tu první pomoc dostat k tak jako širokému plénu a k tak specifickým lidem, ke kterým by nám, jako záchrankám nebo nějakým poskytovatelům kurzů první pomoci, by se to třeba vůbec nikdy nemohlo podařit, protože má svůj jako specifický projev a to my si prostě dovolit nemůžeme. Takže z mýho pohledu, kdyby to vlastně zůstalo u tohodle, ještě by to šlo jako nějak vyšperkovat, tak by to bylo skvělý, protože ta osvěta je jako strašně důležitá. A myslím si, že by to bylo asi to nejlepší.
Dobře. Tak diplomatická odpověď.
Hodně se tam v těch rozhovorech řešili i sanitky v té době. Jaké je vybavení aktuálně těch sanitek, které jezdí na ty případy? Co je přímo v té každé sanitce?
Toho vybavení je tam velká spousta, když to nějak jako rozdělíme, tak je tam nějaký přístrojový vybavení, to znamená monitor, defibrilátor, je tam odsávačka, prostě je tam toho opravdu strašně moc, pak tam jsou transportní prostředky, to znamená nějaký schodolest, my tomu říkáme, to je pro lidi, kteří jako můžou sedět, nemusí být ležet, aby prostě bylo zjednodušený transport po schodech, jsou tam takzvaný troky nebo prostě nosítka, pak je tam obvazový materiál, porodnický balíček, nějaká infekční taška, což bylo dřív jako věc, která se téměř nikdy nepoužívala jenom na nějakých cvičeních, ale teďka to prostě bylo denní chleba několikrát denně. Určitě pomůcky na kanilaci žíly, určitě pomůcky na zajištění třeba intraoseálního vstupu, když nemůžete zajistit žílu, to znamená jako když třeba to se stává zejména u traumat, když jsou ty lidi takzvaně vylití, mají třeba hodně velký krevní ztráty, nedokážete u nich zajistit žilní vstup, tak se navrtává do kosti. No to zní možná trošku drsně, ale je to jako skvělá alternativa zajištění toho vstupu, protože potřebujete ty léky a tu vodu v uvozovkách prostě do toho člověka dostat, takže tyhle ty věci. samozřejmě infuzní roztoky, nějaký léky, takže tohle všecko. Ambuvak, což je na vlastně na podporu dechání, ventilátor, je tam toho opravdu velká spousta.
Je tam i teda takhle krev na každou tu různou skupinu?
Ne, krev, tam není. Krev nepodáváme určitě. Ono, my s těma pacientama jsme opravdu hrozně krátkou dobu v tom terénu, takže tam to určitě jako není potřeba. Navíc to není tak, že na to se občas lidi ptají, že když máte třeba takový ty chytrý náramky a máte tam nebo někde vytetovanou krevní skupinu, tak to určitě nejde podat vlastně jako naslepo, že tomu jako budete věřit, ačkoliv prostě zase nedokážu si představit, že by si někdo vytetoval jinou. Ale...
že mu to špatně řekli třeba.
No, to by bylo trošku nešikovný, ale tak to není. Prostě je tam potřeba to jako velmi důkladně zkontrolovat, jakou krev podáváte a v té přednemocniční péči, ačkoliv třeba na letecký, jako když lítá vrtulník, tam můžou být ty transporty jako delší, tak vlastně nějakým způsobem pracujeme s těma krevníma derivátama, tak ale v klasických sanitkách krve nejsou, jsou tam náhradní roztoky, infuzní roztoky, které se těm lidem podávají jako hrazení při krevních ztrátách.
Jak si vůči záchrankám vedou pražští řidiči? Jak jsou ohleduplní?
To je taky docela téma. Ona vůbec ta Praha jako taková je strašně specifická a je to podle mě jedno ze obrovských specifik práce záchranářů a vůbec složek IZS ve všech metropolitních, jako ve všech metropolích a velkých městech. Protože ta doprava tady samozřejmě jako není úplně jednoduchá. Je tady třeba spousta starých sídlišť, zástav, kde byly vlastně koncipované ty sídliště na to, že tam bude mít možná jedna rodina, jedno auto, anebo spíš jako v obrodinu, anebo prostě do jednoho vchodu jedno auto, což dneska samozřejmě není. Těch aut je tam strašně moc a ty ulice jsou prostě úzký. Takže tam prostě dochází samozřejmě ke komplikacím, ať už v parkování nebo v přijíždění. A to si troufám říct, že u nás to jako není ještě tak častý, jako třeba u hasičů, který mají ty auta mnohem větší, kde tam dochází prostě k mnohem větším komplikacím, ale samozřejmě se to stává. Kdybychom měli zhodnotit ty řidiče jako na silnici, tak určitě jsou situace, kdy to není úplně šťastný, ale z valné většiny je to spíš proto, že ty lidi opravdu pořád nevědí, jak dobře zareagovat, když slyšejí sanitku nebo když slyšejí houkat prostě cokoliv. Je to tak, že nebo ideálně by to mělo být tak, že vy slyšíte sanitku nebo slyšíte houkat cokoliv a měl byste nejdřív vizuálně to auto najít, že? Protože se to kolikrát rozlejhá, nevíte, z který to strany, vizuálně ho najdete a pak teda si najdete tu cestu, jak nejefektivněji uhnout. Hodně často se stává, že zvláště když stojíte na světlech, tak prostě za váma je sanitka a ty lidi stojí na červenou a myslí si, že červená je zeď. Jako, není to tak, je potřeba být opatrný, ale to auto prostě jinak neprojede. Takže spíš než nějaký jako naschvály, který neříkám, že nejsou, ale jsou to prostě reakce, které jsou jako nepřiměřené. Ty lidi jako zazmatkují, prudce zabrzdějí třeba před tím autem, protože prostě tu reakci nemají vychytanou, neumějí to tak dobře, jak by měli. Tak to je prostě potom samozřejmě komplikace, protože pro nás není tak důležitá jako rychlost, aby jsme tam přijeli jako co nejrychleji, ale co nejplynulejc a samozřejmě bezpečně. Jo, to, že nám umožní plynulej průjezd tou Prahou nebo prostě k tomu výjezdu, je mnohem víc, než aby jsme tam jezdili brzda plyn. No.
Já jsem viděl jedno video, kde vlastně pražská záchranka spolupracovala s YouTubeovým kanálem Ukaškáru. A tam vypadalo, že si řidiči vedou celkem dobře, až na pár výjimek, prostě tak jako celkem věděli, co mají dělat a uhybali a ten průjezd byl takový volný. A mě zajímá spíš, kdo inicioval tuto tu spolupráci, jestli to přišlo z vaší strany nebo z jejich, nebo jak k tomu vůbec jako došlo a jak se tohle domluvilo. Protože co my víme, tak jako obecně do služebních vozidel není úplně jednoduchý posadit někoho v civilu.
Přišlo to od kluků z jejich strany. Vlastně se nám ozvali s tím, že mají tenhle YouTubeový kanál, tak nám ho představili a že by měli zájem o nějakou spolupráci. A nám to přišlo vlastně zajímavý. Sešli jsme se s nima, jsou to strašně fajn a příjemní lidi. A vlastně se to potkalo tak jako i myšlenkově, že jsme jim řekli, jako jak to jako je, že samozřejmě je to jako ale záchranka, že tam jsou nějaké limity a tak dále. Ale hrozně hezky se to potkalo a jsme rádi, že jsme to mohli ukázat takhle.
Nám to přišlo super, jako to bylo skvělý. Chodí i takhle lidi osobně poděkovat po tom, co nějaký případ u vás začne přes ten dispečing a oni pak nakonec přijdou, když to dobře dopadne?
Je to... Asi by to mohlo být častěji, ale musím říct, že já mám to štěstí, že se to u mě hodně často zbíhá, ty lidi, kteří třeba hledají toho, komu poděkovat a jako musím říct, že to je neskutečně nabíjející. Zrovna když jsem jela k vám na rozhovor, tak mi před asi zhruba 2 týdny volal pán, který měl srdeční zástavu a prostě hledal, kdo vlastně mu zavolal sanitku, kdo mu pomáhal a nějak bylo komplikovaný ho najít v tom systému, protože tam nebyl podle jména, ale byl tam prostě jako vedený jako neznámý, takže jsme to nějak jako komplikovaně hledali a musím vám říct, že to jenom s tím člověkem mluvit jako je strašně nabíjející, protože už jenom to, že se to povede, že to byl je poměrně mladý chlap a že vlastně je úplně v pohodě, je takovej de facto, jaký byl, tak je jako skvělý. A já se vždycky snažím, nebo vždycky to předávám a snažím se to předávat tak, jak to ty lidi říkají mě, ty slova a vůbec jako všecko, ty emoce, pokud to aspoň trochu jde, protože si myslím, že my jsme s těma lidma hrozně krátce na té záchrance, my jsme s nima fakt krátkej čas, pak je dáme do nemocnice a tam samozřejmě začíná zase jako velká práce kolegů ve špitále, je to takový jako řetězec přežití, kdy ta laická navazuje na nás a my zase oni zase na tu nemocniční, ale když se kdokoliv ozve, tak je to jako to nejkrásnější, co za tu práci jako můžete dostat, ta zpětná vazba, protože jako vy toho pacienta odevzdáte v té nemocnici, za chvíli vám píská další výjezd, některý si pamatujete, některý si třeba nepamatujete, ale v podstatě každému, komu takhle jako předávám ty poděkování, ať už osobní, nebo prostě nějaký jako dopisní, tak jsou z toho strašně jako na měko, což je super, je to fakt skvělý. A kolikrát se nám podařilo jako zinscenovat nějaké osobní setkání, ať už přesně lidí po zástavě, který byli resuscitovaný, anebo jsme měli porozený miminko, který operátorka porodila prostě s tatínkem před příjezdem naším, tak nám přinesli miminko ukázat, nebo tý operátorce. Je to strašně, je to jako neuvěřitelně nabíjející a právě tyhle ty věci jsou ty, co vás jako ženou dopředu, kdy potom, kdy jedete na něco, co si třeba řeknete, že by se dalo vyřešit jinak, tak si řeknete, hlejte, ale to jako je, ta práce má smysl prostě v něčem jiném. A další faktor je takový, že je potřeba si to hledat i v těch jako menších věcech, tyhle ty pozitiva, protože to, že vám někdo přijde poděkovat po resuscitaci a nebo se dozvíte, že to prostě dobře dopadlo, je naprosto bomba a to vás samozřejmě jako sytí, ale je potřeba si uvědomit a to jako kolikrát ty lidi, kteří třeba na tu záchranku jdou, jako těžko jako nesou, že ta záchranka bohužel, prostě to tak je, že není jenom o těch akčních věcech, že to není, že tady každý den prostě je zástava do pravka, jako urvaný nohy a prostě vážný úrazy, naštěstí teda, ale že to je prostě i o těch menších věcech a má to vlastně svým způsobem i přesah do té jako sociální sféry a že to, že vám potom třeba nějaká babička poděkuje, že jste jí pomohl jako od bolesti a že prostě protože nemá rodinu a nemá nikoho jiného a vy jste prostě na ní byl jenom slušnej a poděkuje vám, tak to je jako strašně skvělý a je to potřeba si hledat i v těchto věcech.
Tohle to vlastně v finále toho případu se dozvíte pokaždé? Nebo to jenom, když za váma přijdou ty lidé, nebo vy zavoláte potom do té nemocnice, že vás to zajímá?
Je to tak, že co se týká resuscitací, to znamená lidí se zástavou, tak tam vedeme statistiku, aby jsme věděli, jak si stojíme, aby jsme věděli, jako kolikrát se to podaří. To je možná taky fajn zmínit, že my to nepočítáme, ale tak, že si řekneme tak, my jsme odevzdali z nemocnici a pro nás je zdravý a živý. Tak to jako určitě není, to by nebylo fér samozřejmě. My to sledujeme tak, že vlastně až po propuštění nebo při propuštění toho člověka komunikujeme s tou nemocnicí, která nám řekne, jako jestli je propuštěný a v jakém stavu. To znamená, jako je to ten člověk, je na to nějaká hodnotící škála, ale je ten člověk jako takovej, jaký byl předtím, je vlastně jako úplně v pohodě, nebo je tam nějaký jako minimální jako postižení nebo nějaký trvalý následek, anebo je to jako opravdu prostě člověk, který ta hodnota toho života jako není úplně kvalitní už anebo vůbec. Jo, takže tohle to my hodnotíme a ta přeživšívost v této kvalitě je jako strašně skvělá. My máme, pokud ten vstupní rytmus, to znamená, to je trošku možná složitost, ale je jako fibrilace komor, to znamená, není to srdce úplně zastavený, ale je to ten případ, kdy můžete použít ten defibrilátor, ten jako výboj elektrický, tak je nějakých tuším 43%. A celková přeživšívost u těch zástav je nějakých 14%. Když se to může zdát jako malý číslo, tak je to jako v porovnání s ostatními jako zeměmi jako velmi, velmi dobrá. Velmi dobrý skóre.
To, jak jste zmiňovala, že si někdo, kdo nastupuje třeba k záchrance, myslí, že to přesně bude jako pořád tak akční, tak na to jste měli taky, myslím, že nějaký jako pěkný videa a tam přesně tohle to bylo popsané, to se mi taky líbilo. A druhá věc, kdo se naopak takhle k té záchrance může přihlásit? Musí to být lidi, co mají vyloženě zdravotnické vzdělání, anebo si může udělat i nějaký rekvalifikační kurz někdo, kdo to předtím nikdy nedělal?
Je to tak, že jako zdravotnický záchranář můžete, to je normálně škola, která se studuje, je to vyšší odborná, dneska už jako vysoká škola na bakaláře a můžete tam, jako nemusíte být sestra, nebo nemusíte mít jako to střední vzdělání zdravotnický, ale můžete tam mít třeba z gymplu. Takže musíte být ale zdravotnický záchranář, nebo prostě musíte splňovat ty parametry, nebo prostě a ripová sestra a tak dále. Na tohleto kurz bohužel není. Je to tak, že, jak jsem říkala, ti záchranáři obslouží 90% případů sami, takže jsou to jako opravdu vzdělaný odborníci, takže určitě v tomto ohledu ne. Na to operační středisko, zdravotnické operační středisko, na ten dispečing, tam je to samý, tam taky musíte být zdravotnický pracovník, buď záchranář, nebo aripová sestra, nebo všeobecná sestra, ale se speciálním kurzem, ještě jako taková dispečerská škola. Kdo ale, jako, co si můžete dodělat jako běžný člověk nezdravotník, tak je kurz řidiče, což je zhruba 650 hodin trvající kurz, kde krom teda specifik té jízdy jako se sanitkou, tak jako máte i to medicínský nebo zdravotnický vzdělání, protože vy jste vlastně pravá ruka toho záchranáře. Jo? Takže tam určitě to lze a jde to dodělat a vlastně pak se můžete stát jako řidičem záchranky.
Jak probíhají ty přijímací řízení už přímo pro tu konkrétní práci, ať už na dispečinku nebo pro tu záchranku?
Je to tak, že my máme nějaké výběrové řízení, na to se může kdokoliv, kdo splňuje ty podmínky, přihlásit, pošle životopis a pak se vypisuje několika stupňový výběrový řízení. Vy tam přijdete, to součástí toho výběrka je osobní pohovor, je tam určitě ta medicínská část, to znamená, vy dostanete nějakou modelovou situaci, kde je nějaký na vás jako narafičený případ a vy prostě musíte postupovat podle svých kompetencí, tak jak byste to udělal. Potom je tam ještě určitě řízení, jaký jste řidič. My máme na Praze C-čkový auta, ale je to tak, že vy pokud máte B-čko řidičák, tak to děláte v B-čkovým autě a můžete si to C-čko do roka dodělat. Takže to se skládá z tohle. A ještě, pardon, ještě je tam test, nějaký jako písemnej, kdy tam je prostě složený z nějakých základních jako otázek medicínských. Zpravidlo je to tak, že napíšete ten test, pak je nějaký ten pohovor a vlastně pak se to jako všecko skládá dohromady. Pro nás jsou jako hodně důležitý ty osobnostní předpoklady toho člověka, to znamená, jako, jaký vlastně je, jak se pro tu práci hodí, protože to, že třeba mu v nějakých prostě každý mu jde něco, někomu jdou léky, někomu jde zase chirurgie a tak dále, tak to se jako dá doučit, ale pokud ten člověk jako na to, jako chce se to doučit, že jo? Pokud se to doučit nechce a pokud ten charakterové vlastnosti nejsou takový, tak se jako do toho týmu úplně nehodí.
Je u té záchranky i nějaká orientace s mapou, nějaký místopis?
Jasně, vy vlastně tu zkoušku v tom autě, ta probíhá tak, že si sednete s naším jako školitelem řidičem do auta, ať už do sanitky nebo do toho Bčkovýho, dostanete do ruky mapu papírovou, klasickou, a on vám řekne ulici nějakou v Praze, vy si ji musíte najít a musíte tam dojet. Bez majáku samozřejmě. Ještě možná doplnění, na ten dispečink je to trochu jinak, tam probíhá taky jako osobní pohovor, ale není tam tady to několika kolový prostě přijímací řízení, ale probíhá tam nějaký pohovor, kde samozřejmě bude ten člověk dotazovaný na nějaký i ty medicínské věci a zase jsou tam důležitý ty osobnostní předpoklady, protože zrovna ta práce na tom dispečinku je hodně psychicky náročná, takže spíš jako jestli ten člověk vlastně ví, do čeho jde. A to už je u těch záchranářů stejně tak jako u těch operátorů. Dost se, myslím, tam snažíme zdůrazňovat to, že to právě není jenom ta jako akce každodenní, ale že to je i trošku o něčem jiným, aby nám ty lidi vydrželi, protože když je to jako fajn kvalitní člověk, tak by bylo škoda, aby vlastně třeba vyhořel nebo byl zklamaný z toho, že měl ty představy jiný, než je ta realita. Mm-hmm.
Já si to říkám, že ten místopis jestli je pořád ještě nutný vlastně v době, kdy jsou navigace, i třeba vždycky u taxikářů jsem si to říkal, jestli opravdu, když člověk má dneska navigaci, jestli nutně musí znát ty ulice z paměti, nebo to může třeba i pomáhat v tom, že on ví, že na mapě by to nevyčet, ale ví, že tato ta ulička je třeba, že tam často parkují auta a prostě blbě, že se tam nedá projet, takže pak zvolí nějakou jinou. To je asi možná ten důvod taky.
To je jeden z důvodů a na druhou stranu vy jako se nemůžete spolehnout jenom na ty technologie, protože to jako může vypadnout, může být fakt jako blackout a to my i trénujeme. My vlastně takhle, když bych začala, my v těch autech nemáme klasický navigace. To je potřeba říct, jsou tam jako navigační systémy, které vám ale neřekne jako Waze, jeďte doprava, teď doleva a tak dále. Protože vy samozřejmě pod těma majákama můžete nějakým způsobem řídit trochu jinak, takže by to vlastně ani nebylo efektivní. A my jako nechceme ty lidi slepě vést, ale my potřebujeme, aby u toho jako přemýšleli a vnímali ten provoz. Takže to je jeden faktor. Za druhý je to jenom stroj, může se vám to prostě rozbít, vypnout, cokoliv. Takže musíte tam být schopný dojet i tak. A pokud tu danou oblast třeba tak perfektně člověk nezná, tak ta mapa je jediný, co vám zbývá. Ještě teda ten mobil, ale prostě jako můžete si ho zapomenout a tak dál. A na tom dispečingu, jako, jak by smet, tam my to dokonce trénujeme, že vlastně jakože se třeba prostě vypadne celý systém a tam máme připravený destičky, tam je papírová mapa, papír a tuška, tlačítkový mobilní telefon a vlastně v jakém momentu, kdyby to nastalo, tak se ty tísňové linky přepnou na ten mobil a vy vlastně prostě s tuškou a papírem to nabíráte a podle mapy prostě si to hledáte, pokud to nevíte. Já třeba, když jsem dělala, že máte samozřejmě nějakou zaškolovací dobu, vy jako pokud jste přijatý do té funkce, ať už operátor nebo záchranáře, tak máte nějaký jako adaptační proces, není to tak, že by jsme vás hodili do vody, ale je to zhruba 3 měsíce prostě jezdíte třeba v nějaký posádce jako třetí, máte svého školitele, který jako mentora, který vás prostě vede, pomáhá vám a tak dál, takže to je jako nedílnou součástí toho a teď jsem úplně zapomněla, proč to říkám, tak jsem se trochu do toho zamotala. Každopádně, jo, že prostě když to prostě potom vypadne ten systém, tak je potřeba s tím jako umět pracovat. Jo, to jsem chtěla říct, už jsem si vzpomněla. Že vlastně potom adapťáku máte jako nějakou zkoušku, kterou vy prokazujete, že teda jste schopný jako do toho výjezdu nastoupit, anebo na to operační. A já třeba, když jsem dělala tu zkoušku, tak jsem 2x na tom místopisu zrovna vyhořela, takže jsem si prostě už v noci kreslila pražský okruh, protože tehdejší náš vedoucí lékař na to byl hrozný jako pes, ale v dobrém slova smyslu, protože jako vy, i když tu totiž tu mapu máte, tak když vám někdo řekne, helejte, jsem tady na pražském okruhu u tohohle kilometru a tak dál, vy to prostě musíte znát. Jo? Stejně tak jako musíte znát, jak vede Blanka, co tam je za barvy v tunelech, co je severojižní magistrála, jaký jsou tunely a mosty. To je prostě fakt super znát. Nemusíte znát každou pidi uličku v Praze, to asi nutný není. Ale tady ty velký tahy se jako potřeba se orientovat, takže to je potřeba se naučit. A hlavně na tom dispečingu. Protože na těch základnách kolikrát pendlujete ze začátku, než jste zařazený na nějaký základně stabilně, takže je pak těžký jako obsáhnout každou ulici v Praze, ale to vám se třeba poradí parťák nebo prostě třeba ta navigace.
Jak jste na tom s počty zaměstnanců, ať už u sanitky nebo na dispečingu? Je dostatek lidí, kteří tam jsou, nebo máte naopak nedostatek a pořád nabíráte nové?
No, my si asi nedokážeme představit situaci, že bychom řekli tak. A teďka jako zavíráme krám, už máme lidí dost a už žádný jako nechcem. Tak to jako není. Určitě tam je nějaká fluktuace, kdy ty lidi přicházejí a odcházejí. My jsme tou náborovou kampaní získali poměrně, my jich nepotřebujeme stovky těch zaměstnanců. Nám stačí jako třeba na ten dispečink jednotky, do těch aut jako desítky kvalitních lidí. Pořád si můžeme vybírat, takže třeba u těch výběrových řízení máme 50% úspěšnost, že 50% prostě uspěje a přijmeme, 50% prostě ne. Ale určitě jako ty dveře jsou otevřený pro každýho. Asi největší pomoc bychom uvítali na tom operačním středisku, kde se to tak nějak prostě někdo jde mateřskou, někdo prostě odejde a tak dále. A tam jsou vidět opravdu i ty jednotky těch lidí. Ono o té práci málo kdo ví, jaká jako je. Já to vím z vlastní zkušenosti. Když jsem studovala toho záchranáře, tak tu dobu ještě nejezdili ženský na sanitce na autě. A to si pamatuju, že tehdejší paní profesorka přišla a říká, tak vy holky si tady už hledejte místo, protože na autě teda jako jezdit nebudete, maximálně můžete jít jako na dispečing. A fakt jsem si v duchu říkala, no tak to určitě, teda jako takový oprus zvedat telefony, to teda ne. A pak jsme měli umožněnou jednodenní praxi na tom dispečingu a mě nějak nebylo dobře, ale říkala jsem si to, tak buď tam jako nepůjdu a budu si teda nalhávat do konce života, že to je oprus, anebo to jako zkusím a přesvědčím se třeba o něčem jiném. A šla jsem tam a fakt mě ta práce absolutně okouzlila a fakt jsem se v duchu omlouvala, teda, že jsem jako vůbec si mohla myslet, a to jsem byla student toho záchranářství, jo, takže vlastně co si musí myslet ty laici, že ta práce jako jaká je jako určitě strašně těžká, je to kolikrát fakt jako na bednu, protože tam jako sedíte u toho kompu a nemáte tam jako jinou možnost, než prostě s těma lidma mluvit, to je vlastně jediný váš nástroj, ten hlas. Ale jako pořád se o tom asi neví dost, protože kolikrát i ty lidi, kteří tam přijdou pracovat, tak jsou překvapený, jak je to vlastně hustý, jako co všechno tam děláte, co všechno tam dokážete. Jo? Nechci to zase nějak jako zbošťovat, to určitě ne, ale kolikrát tam dokážete prostě spoustu věcí, ještě než ta sanitka dorazí. A jako i ten výsledek je jako vidět, pokud ten člověk zavolá a na začátku, a to se stává poměrně běžně, vám řekne, já prostě nic dělat nebudu, jako neumím, prostě nechci. A vy jako vhodným jako přístupem, vhodnou jako psychologií ho dokážete jako v tom nejlepším slova smyslu zmanipulovat na svoji stranu a prostě ho přesvědčit, aby pomáhal, tak to je jako strašně skvělý, máte pak super pocit.
Vy jste vůbec ale nechtěla jít na záchranáři, že tenkrát vás tam přiřadil nějaký ten rozřazovací kurz na základce, vám ve výsledku ukázal, že byste se na to hodila, ale původně jste se tomu nechtěla věnovat. A co vás pak přesvědčilo?
Já jsem se vůbec nechtěla věnovat zdravotnictví, to jsem byla takový ten jako těžký puberťák, kdy právě tyhle ty testy probíhaly a máma mi říkala, ty by ses ale asi hodila a tohle ti to vyšlo. Jsem říkala, no toho jako určitě ne. A pak jsem vedla na rok u tatínka v Mělníku a tam byla zdrávka a gympl. A kamarádka šla na zdrávku, takže jsem šla na zdrávku. Pak jsem zase přešla do Prahy a přišla jsem na 5. květen, kde vlastně byl ten vyšší odborný záchranář. A trošku jako, a teď vůbec nechci dehonestovat sestřičky, mě ta jako práce bavila, nebo vůbec ta škola mě hrozně bavila, potom mě chytla, ale úplně jsem si říkala, ty, ale jako záchranář bejt, jakože prostě to je takový úplně už něco jako vlastně víc a hrozně jsem k tomu začala vzhlížet a začala jsem si říkat, ty jo, to teda jako by bylo asi něco to jako vyzkoušet a hrozně jsem toužila teda potom bejt v součástí výjezdové skupiny v tom autě, což teda v tu dobu nešlo a pak už jsem vlastně jako se tak jako ponořila do toho dispečingu, že mi to vlastně už ani nebylo líto. Teď bych to třeba jako chtěla zkusit, ale za první to nemám čas a za druhý už člověk je tak jako netroufla bych si to, jen tak jako zvole, i když ten adaptační proces tam je, musela bych se jako dlouho učit, abych si dovolila na to auto jít, protože to je obrovská zodpovědnost.
A nemrzelo vás trošku, když pak vlastně jste se stala tiskovou mluvčí, že už trochu opadlo toho, že jste už nebyla jako operátor tolik jako tenkrát?
Je to tak, jak to říkáte. Není to, já si jako udržu ten operátorský úvazek, protože za prvý si myslím, že je důležitý být, nestratit tu praxi a za další jako být v kontaktu s těma lidma, s těma kolegama. Jako i z té pozice té mluvčí je strašně důležitý, protože tam navnímáte spoustu věcí. A jako svým způsobem možná, jo, hrozně si to užívám, když tam teďka jdu, protože jako co si budem povídat, když máte 3denní nebo 3noční za sebou, tak je to jako náročný, zvlášť když třeba jsou ty náročnější dny, třeba pondělky, tak vám opravdu jako hučí v hlavě ještě, když jedete domů a já si to vlastně můžu užít a můžu si to jako vymazlit, protože tam nejsem zdaleka tak často. Takže tohle je takový jako bonus a jako hrozně ráda tam chodívám. Je to strašně fajn, že si to člověk může takhle potom vychutnat.
A to jsou ty 12-hodinové směny?
Jo, přesně tak.
A proč je to také nastaví na ty 12 hodin? Není to už jako moc, že člověk je unavený a...
Jako člověk určitě je unavený. Já si myslím, že to je tak jako zažitý v tom zdravotnictví, že málo kde ve špitálech a vůbec se dělá na kratší služby, to jsou možná nějaký ordinace nebo tak. A jde asi i o tu kontinuitu toho systému, že vlastně jako za těch 8 hodin to se skoro... Kolikrát ani neotočíte, je to jako pryč. Ty posádky slouží taky na 12 samozřejmě, takže je to i navázaný, že vlastně víte, co se děje před a po a tak dále. Takže myslím si, že to je takový jako zarytej ten systém 12 hodinový. A samozřejmě by bylo mnohem těžší to pokrývat. Ty služby musel byste mít mnohem víc lidí. Teď by se v tu noc to teda vůbec si nedokáže představit a vlastně je mnohem jako asi lepší si tam jako odbít ty služby a pak mít nějaký den volno, protože děláme takový jako krátký, dlouhý týden, trošku jinak překopaný, takže myslím si, že to je docela vyhovující, ale říkám, ty 3 po sobě ten dlouhý týden už potom je náročný.
Můžete říct nějaké případy, které jste za těch několik let zažila na dispečingu, ať už ty vtipné, nebo naopak ty vážné?
No, tak jako těch případů...
Některé, které úplně z toho vystupují do teď si jako pamatujete.
Jejich pár určitě. Ono je to takový jako dvousečný, protože kolikrát, když jako děláte záchranku někde, kde bydlíte, tak asi to nejhorší, co se vám může stát, že se vám to potká jako osobně. A pak jsou samozřejmě případy, které vám prostě zůstávají v hlavě a myslím si, že to má takhle každý. Vesměs, myslím si, že si troufnu mluvit za spoustu kolegů, možná za většinu, tak jsou to většinou případy dětí, které vám opravdu jako zůstávají v hlavě. A i když ty záchranáři jako jsou určitě a musí být prostě otrlejší, ne jen tak něco s váma zahýbá, prostě to berete jako práci, takhle to je, tak prostě určitě jsou případy. Asi nikdy nezapomenu na to, a to jsem byla teda ráda, že jsem ještě neměla děti, kdy jsem resuscitovala asi 15-měsíční holčičku, kterou maminka našla v postýlce, bez dechu, v bezvědomí. A vlastně jako doteďka, když se na to vzpomenu, když se mě na to někdo zeptá, tak mi jako minimálně tenhle případ vyvstane v hlavě a vlastně jako doteďka slyším tu maminku, která tam vlastně jako resuscitovala, vy vlastně musíte zachovat klid, musíte být tou oporou, ale je to samozřejmě strašný stres i pro vás, kdy jako oni tam se strašně snažili, opravdu pracovali, ale do toho tam prostě to prokládala tím, že jí tady holčička umírá a to bylo opravdu, to je věc, na kterou prostě nevymažete z té hlavy. A je jich takhle pár, bohužel, který se jako odnášíte, na kterýma i přemýšlíte. A myslím si, že to má takhle každej, i ty kluci z toho auta, kdy prostě jsou případy, které vám jako zůstanou v hlavě. No, a vždycky.
A pak nějaký vtipný případ?
Těch taky samozřejmě pár je. Ne, úplně všichni jsou prezentovatelný, ale jako takovej, jako jeden z těch je, kdy nám to byl Štědrý den, tak nám volala nějaká paní na tísňovou linku a ptala se, že dělá vánočku a že jestli má do té vánočky dát jako celý vejce, nebo jestli má ušlehat sníh a dát zvlášť žloutky, tak to jsme teda jako
trošku... A věděla, kam volá?
Jo, věděla, my jsme se jí ptali, jo, věděla. Pak, že se někdo zavolá, kolik je hodin, no tak to jako úplně to. A co teda je, zkusím to trošku jako poslušnit ten případ, tak to bylo teďka na Silvestra, kdy jsme byli na operačním a zrovna tam byl, těch chlapů tam není úplně moc, ale nějaký tam jsou, a zvedl kolega telefon, takový mladý, a byla tam slečna takovým jako tichým, zvláštním hlasem a kolega tam tak jako to poslouchal, pak to položil a právě nám to pouštěl. No a slečna byla asi doma smutná a potřebovala rozveselit, ale řekla to teda dost na ostro, co by potřebovala od kolegy. Kolega se teda velmi udržel a řekl, že takový služby teda bohužel neposkytujeme a zavěsil to.
Nevzal si pak volno, jo?
Nevzal si číslo ani volno.
Jak často se stává, že třeba volají lidi, že to přeženou s drogama, že se předávkou a pak dostanou takovou tu paniku a začnou si myslet, že jsou v ohrožení života?
No, já jsem zrovna shodou okolností tohle pro někoho hledala, kolik je těch případů, takovou jako hodně rychlou statistiku ve spojitosti s drogama. Tuším, že za loňský rok to bylo okolo 500, přes 500, za letošní to je nějakých 250. A ono to je tak, že určitě jsou případy, že vám někdo volá a já jsem se tady prostě sjel, nevím, a bojím se teďka, je mi blbě a bojím se, tak takový jsou. A bohužel bývají i ty jako horší, kdy už jako ten člověk si sám nezavolá a prostě volá někdo na něj, že prostě že to prostě přehnal asi. Dost těžko se na to doptává, někdy vám to ten člověk řekne hned, ale my se na to samozřejmě zeptat musíme, takže když nám to jako tak nějak nesedí, tak se na to i těch lidí doptáváme. U těch drog to možná není ani tak častý, jako třeba u nějakého předávkování třeba léky, kdy to ty lidi prostě udělají třeba na schvál, prostě chtějí si nějak jako ublížit, snědí nějaký léky a většinou volá teda nějaký příbuzný nebo někdo, kdo toho člověka našel a vy vlastně jako právě, jak si to představujete, tu situaci, tak tam jako hledáte a říkáte, ty, nejsou tam nějaký jako platíčka, alkohol, láhve a třeba na to takhle přijdete, jo? Takže tohle to je spíš jako častější, anebo že přesně někdo se nějak, jako, tohle bývá hrozně často a bohužel si to ty lidi málo kdo uvědomují, že třeba do sebe nasypou 10 paralenů a řeknou si paralen, to prostě můžou i těhotní, to je jako v pohodě a ten paralen ale v těchto těch vysokých dávkách je strašně nebezpečný a může to způsobit opravdu doživotní následky. Takže na to jako strašného bacha a potom teda zavolají, protože se zaleknou, co vlastně udělali, ale kolikrát to prostě má opravdu už i trvalý následky.
Já myslím, že v jednom z předchozích rozhovorů jsem četl, a vy jste říkala, že problém teď u těch třeba dojezdových časů nebo obecně jako pohybu sanitek po Praze je zatravňování tramvajových pásů. A to je taková věc, kterou já naopak jsem nějak tak jako cenil, že se tady objevuje jako
víc zeleně.
A vůbec mi nedošlo, že to může mít jako pro vás takovýhle jako negativní vliv. Je to třeba i důvod, proč to zatravňování není tak rychlý, jakože, nebo že se to nedělá všude? Že prostě vy třeba nějaké jako lobujete za to, aby zůstávaly tak, jak jsou?
To upřímně řečeno nevím, jestli nějak jako úplně lobujeme. My to furt jako zmiňujeme. Kdykoliv se na to kdokoliv zeptá, tak to zmiňujeme, že to pro nás jako komplikace určitě je, nebo pro všechny složky, které využívají jako majáky. Protože jako kolikrát na té úzké silnici prostě ty auta jako se jim blbě uhejbá, nemají kam uhnout a když tam ten tramvajový pás je, tak je to naprosto skvělý, rychlej, bezpečný jako průjezd, který my můžeme využít. Jakmile je tam ta tráva nebo prostě jsou to ty vyvýšený, vykameninovaný nebo vytravněný pásy, tak tam samozřejmě ta sanitka najet nemůže. Že? Takže to by bylo fajn, kdyby se to prostě dál nedělo a kéž by to tak bylo. No.
Nějaký kompromis.
Jako, že třeba beton na zeleno, namalovaný.
To ne, já jsem chtěl říct umělá tráva, ale to vlastně nepomůže nějak v ekologii, to bude plastový. No.
Tak ono to tam je podle mě dávaný, jestli se nepletu, aby to jako stišovalo nějak jako něco.
Možný to je, nevím.
Ale prostě je potřeba si uvědomit, že to opravdu, ty tramvaje jsou tady strašně všude, že jo? Takže jako čím víc by se to dělo a zatravňovalo by se to, tak tím víc by to už tak komplikovanou pražskou dopravu prostě ještě jako stěžovalo pro ty složky.
Vy máte i ve vozovém parku speciální vozy Golem a Fénix.
A tego, ještě máme.
A ještě jedno. Jo. Čím jsou speciální? Jak je můžete nějak popsat?
Ten Golem, asi to je asi největší unikát. To je prostě kamion záchranářský, který byl vyrobený přímo pro pražskou záchranku. Žádný takovej, jako je to těžký originál, žádný takový na světě není. I když jako existují záchranářský kamiony, tak jako pro takový účel, jaký je zřízený Golem, tak takový prostě druhej není. Je to vlastně speciál, který je využívaný hlavně v případě nějaký, pokud je predikce, že tam může být jako více zraněných, standardně se používá na nějakých maratonech, půlmaratonech, samozřejmě Silvestr na Václaváku, klasika. A v případě, jako je teďka, což je jako skvělá využitelnost, tak na té Moravě, kdy jsme ho tam vyslali na pomoc kolegům ze záchranky, tak on vlastně dokáže fungovat jako samostatná jednotka. Je tam veškerý sociální zařízení pro ty záchranáře. Má vlastně dvě roztažitelné křídla. Pod každým tím křídlem je hodně místa. Dokáže tam být až 6 pacientů na kyslíku nebo prostě na přístrojích. Je tam jako velký množství obvazového materiálu, transportní prostě materiál a i dokonce operační středisko, jako dispatching, takže kdyby byla nějaká mimořádná událost, která by tam potřeba byla řídit separátně, tak to by taky šlo. A je tam taková velká vysouvací jako konferenční místnost, dá se říct, která vlastně v tomhletom případě působila jako takový štáb pro ty složky IZS, který na té Moravě se tam vlastně radili, plánovali. A teďka to funguje jako taková předsunutá stanice záchranky, kde tam ty kolegové ošetřují ty lidi, kteří přijdou. V druhém křídle ordinuje praktický lékař teďka. A prostě pokud se jako zjistí, že by teda měl vody, tak ho pošlou sanitkou. Ale je to poměrně velký drobek, má asi 35 tun, takže ta pohyblivost s ním není úplně jednoduchá. Zvlášť v Praze, když jsme tady mluvili o tom průjezdu. Ty kluci, kteří to řídí, tak jsou jako děsně šikovní. Oni mají natypované trasy, kudy se vejdou, kudy se už nevejdou. Tramvajový pásy, prostě vedení, že musí prostě kalkulovat hrozně moc věcma. A ještě navíc, jak je těžký, tak ne všude se dá jako rozložit, protože jako jsou různý jako kolektory, nebo prostě musí to být stabilní, opravdu to podloží, aby se tam dal jako rozbalit. A v podstatě, když se mu dolejvá nafta, tak v podstatě dokáže jako fungovat neomezeně. Jak říkám, je tam i sociální zázemí pro ty záchranáře, takže to je jako super věc. Pak, jak jste zmínil ty dva bráchy, Atego a Fénix, tak to Atego jsme měli, teďka jsme dostali právě ještě Fénixe. To jsou taky jako vysokokapacitní sanitky, dá se říct, na terénním podvozku, který jsou taky určený jako buď k transportu vysokého počtu jako osob. Jsou využívaný hlavně v případě třeba požárů, protože tam je velká zásobárna kyslíku. Za prvý se tam ty lidi můžou schovat, to znamená, když je prostě jakákoliv nepřízeň počasí v zimě a tak dále, můžete tam dát docela dost lidí a zahájit u nich tu kyslíkovou terapii, což je úplně základ u těch požárů, kdy jsou třeba nadejchaný. A ten Fénix, ten má navíc ještě trošku víc specifik oproti tomu Ategu, protože ten byl vytvořený, ani jsme netušili, že ho budeme používat potom na tyhle ty věci, ale hlavně proto, že se v něm může evakuovat až 3 postele, jako árový lůžka s pacientem, včetně těch lůžek, protože kdyby došlo z jakýhokoliv důvodu k nějaký evakuaci nutný jako nemocnice, tak tyhle jako nejkřehčí pacienti, kteří jsou závislí vlastně na lécích, bez těch by jako umřeli, je potřeba je transportovat jako kompletně, takže tady se vejdou 3 postele takhle jako vážně nemocných lidí. No a takhle jsme si mysleli, že to bude, což samozřejmě pořád jde, ale COVID ukázal, že se teda dá využít i zdaleka k jiným věcem a my jsme s ním, protože tam je až 12 lůžek, transportovali vlastně mezi krajema ty lidi s COVIDem, když byla nějaká nemocnice už hodně zatížená, tak jsme je prostě převáželi v průběhu COVIDu.
Teďka jste to měli docela nabitý, to období, jedno z toho je ta Morava, to tornádo, teď tady byl případ v Praze toho šílence. Co to pro vás i znamená z pozice tiskové mluvčí?
No je to určitě náročný, protože já vždycky říkám, že ta práce se nedá dělat od 8 do 4. Prostě ta záchranka jede non-stop a ty případy se dějou non-stop a stejně tak já k tomu přistupuju, protože prostě nemůžu to ve 4 zaklapnout a zavřít a tak to prostě nejde. Takže určitě to jako sebou nese prostě nějakou pořád být jako v nějaký trošku akci, pořád to jako pozorovat, protože my samozřejmě dostáváme informativní SMSky o tom, jako co se děje, co by mohlo být potenciálně zajímavý, ať už jako pro média, nebo jakkoliv jinak. u té záchranky je potřeba trošku přemýšlet o tom, že se jako pořád jsou to, je to jako velmi křehký téma, velmi citlivý. Jedná se o zdraví lidí, jedná se o životy lidí, takže určitě to děláme tak, že určitě jako neskrýváme ty informace, poskytujeme, jdeme tomu naproti. Myslím si, že i proto si dovolím říct, že ten vztah s těmi médii je jako strašně fajn. A na druhou stranu jako se snažíme být velmi citliví, protože prostě ty lidi jako prožívají svůj osobní příběh, když se děje jako něco vážného, tak jsou to kolikrát takové velké tragédie, které se jim dějou. A nechceme to úplně jako každý ten případ samozřejmě dávat jako primárně ven, protože prostě se to jako často nehodí. Na druhou stranu, pokud to samozřejmě venku je, nebo pokud je predikce, to jsou samozřejmě dopravní nehody, které prostě jsou vidět a ty novináři tam samozřejmě budou, tak to samozřejmě poskytujeme nebo dáváme ty informace jako co nejdřív ven. Ale jako ta komunikace, vlastně komunikovat s těma médiama je podle mě úplně základní. Já jsem ráda, že to takhle máme nastavený, protože nějaký jako nekomentuju nebo mlžení, to prostě takhle to prostě nejde. Je to jejich práce stejně jako ta naše. A jako musíme si nějakým způsobem vyjít vstříc, je potřeba to chápat.
A zvykli si takhle novináři čerpat ty informace převážně z těch sociálních sítí od vás? A nebo to je tak, že pořád vám ještě volají a chtějí vlastně ještě nějaký jako další info?
Je to tak, že my fungujeme na sociálních sítích, každá má trošku jako jiný okruh těch sledovatelů. Na tom Twitteru fungují výborně právě tyhle ty krátké zprávy v případě, že se něco děje, tam si to jako kolikrát ty novináři berou, ale stejně tak jako někdo dělá print, někdo dělá rozhlas, někdo dělá televizi, tak prostě někomu to nestačí. To je jenom ty psaný slova. Někdo to prostě potřebuje do nahrávky, někdo to potřebuje na kameru, takže komu to stačí, ten si to vezme, ale ono kolikrát, když se něco uděje jako takhle vážného, tak já ten tweet ani nestačím napsat, protože mi ten telefon prostě drnčí tak, že to prostě jako nestačíte ani vypálit, protože to zvoní jedno od druhý a snažím se samozřejmě ty telefonáty odbavovat tak, aby ty média ty informace měly co nejaktuálnější.
Já myslím, že jsme probrali to hlavní. Určitě si necháme ještě něco do bonusu, tam máme několik dalších témat. Moc krát vám děkujeme, že jste za náma dorazila ke kulatému stolu. Bylo to super.
A já moc děkuju za pozvání.
A ještě nekončíme.
Děkujeme.
Tak jo, děkujeme i vám, že nás sledujete, že nás podporujete a pokud byste chtěli vidět bonus, tak zavítejte i na náš Patreon. Díky, ahoj.
Ahoj. Jestli záchranáři mají odpovídající platové ohodnocení?
No, to je taky téma, který se teda hodně řeší.
Vy jste byla zařazena do výběru nejhezčích tiskových mluvčích podle magazínu Extra.cz a oni s váma chtěli udělat rozhovor a vy jste to odmítla. Jak to změnilo vaší práci? Můžete si teďka třeba víc dovolit?
Změnilo to moji práci určitě minimálně v tom, že já jako jsem zdravotnický záchranář a sestra a vlastně ta práce tý mluvčí mi tak nějak jako spadla do klína dost náhodou.
Hlášení, že na VŠE je pravidelně vždycky nějaká bomba. A vy jste říkala, že už když vlastně se tam volá, takže jako tak nějak tušíte.
Volají vám třeba i sebevrazy a máte na to vůbec školení, jak s ním jednat?
No, to jste se dotknul docela tématu. Volají nám určitě.
My jsme naťukli v hlavním rozhovoru to téma mediálního vystupování Víta Samka, který teda už delší dobu není zaměstnancem záchranky.